Φίλες και φίλοι ακροατές του Webradio του Πάμε, καλησπέρα σας. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιανουαρίου του Σωτηρίου έτος 2020. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που ξεκίνησε από χθες και θα είναι καθημερινά κοντά σας. Για όσους δεν ακούσανε την χθεσινή εναρκτήρια εκπομπή με το νέο χαρακτήρα που αυτή έχει, θα ασχολούμαστε σε αυτές τις εκπομπές με τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Θα σχολιάζουμε τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και όχι μόνο. Εχθές ήταν πρώτη είδηση στην εκπομπή οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι επικίνδυνες αποφάσεις περαιτέρω εμπλοκής της χώρας μας σε υπεριαλιστικά παιχνίδια, μπορώ να το πούμε έτσι, σε οξυμένους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση επιθυμεί να εμβαθύνει κι άλλο τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και στο Αιγαίο που μας ενδιαφέρει μας περισσότερο, καθότι είναι, δηλώνει έτοιμη η κυβέρνηση να συμμετάσχει σε υπεριαλιστική αποστολή στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ που υποτίθεται ότι ελέγχει και το Ιράν από την πλευρά του. Θα έλεγα ότι τα στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε μια θέση στο χάρτη, όποιος μπορεί εύκολα να αντιληφθεί, που το Ιράν είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό και στρατηγικό έλεγχο στην περιοχή. Άλλωστε, σε περιόδους όξυνσης στο παρελθόν των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, έχει απειλήσει ούκο λίγες φορές η κυβέρνηση του Ιράν πως θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν ένα στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα για την διεθνή ναυσιπλοεία και ειδικά για τα τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο. Φυσικά η κυβέρνηση στην Ελλάδα αλλά και γενικά οι κυβερνήσεις, μια σειρά κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήραν ανάλογη απόφαση, χρησιμοποιούν και τα κατάλληλα προσχήματα, έτσι όπως κάθε φορά χρησιμοποιούν και ένα έβυχο λεξιλόγιο για να κρύψουν ακριβώς ότι πρόκειται για οξύτατο ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό μεταξύ των κυρίαρχων δυνάμεων της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των μεγάλων παιχτών Αμερικής, Ρωσίας και Κίνας. Θεωρούν λοιπόν αυτές οι κυβερνήσεις, και θα τις αναφέρουμε και ονομαστικά σε λίγο, πως η περιοχή των στενών του Ορμούζ παραμένει ασταθής σε μια περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια σταθερότητα και θα στείλουν αυτοί οι πολεμικά πλοία εκεί για να αποκλιμακώσουν την ένταση που έχει αυξηθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες εκεί. Τώρα πως είναι δυνατόν να προστίθενται νέα πολεμικά πλοία, νέοι πολεμικοί στόλοι στην περιοχή και την ίδια στιγμή αυτό να αποτελεί αποκλιμάκωση, αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μάλλον οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήραν αυτή την απόφαση έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Πορτογαλία. Και έσπευσε και η Ελλάδα να δηλώσει συμμετοχή σε αυτή την αποστολή. Και να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι χώρες, η αρμάδα των πολεμικών πλοίων των χωρών αυτών, αποτελεί την Ευρωπαϊκή Αποστολή στα Στενάτη Ορμούς. Γιατί το ίδιο διάστημα υπάρχει και η Αμερικάνικη Αποστολή σε εξέλιξη, με σύμμαχες χώρες που έχουν σπεύσει να τη συνδράμουν και υπό την ηγεσία φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτή την αποστολή, την Αμερικάνικη ας το πούμε έτσι, συμμετέχουν χώρες όπως η Βρετανία, η Αυστραλία, παραδοσιακές σύμμαχοι των ΗΠΑ, η Αλβανία και οι χώρες της περιοχής του Κόλπου, Κουβέιτ, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο ίδιο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων, να πούμε ότι από σήμερα το πρωί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητείται και η συμφωνία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές βάσεις, δηλαδή την αναβάθμιση της Σούδας αλλά και τη δημιουργία νέων βάσεων στο Στεφανοβίκιο της Λάρισας και στην Αλεξανδρούπολη. Μια συμφωνία βέβαια που πέρα από αυτές τις τέσσερις βάσεις μπορεί, την είναι το δικαίωμα στους Αμερικανούς ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν οποιαδήποτε στρατιωτική κατάσταση στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή όπου υπάρχει στρατόπεδο, αν εντός 2 ημερών ζητήσουν την χρήση τους οι Αμερικανοί, η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σπεύσει να τους το παραχωρήσει. Χώρια φυσικά, η νατοϊκή βάση στον Άραξο, η οποία και στο παρελθόν αλλά και τώρα είναι πολύ έντονη φημολογία ότι θα φιλοξενήσει τα λεγόμενα ειδικά όπλα εντός εισαγωγικών, όπου ειδικά όπλα βλέπετε και διαβάζετε πυρηνικά. Βέβαια, για τους ευνόητους λόγους, οι κυβερνήσεις αποφεύγουν παραδοσιακά να εκφραστούν τόσο ανοιχτά για το τι είδους οπλισμός φιλοξενείται στον Άραξο. Αλλά είναι ξεκάθαρο νομίζω σε όλους τι επικίνδυνη εξέλιξη αποτελεί αυτή για το λαό μας, διότι σκεφτείτε την δήλωση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγους μήνες, πως όπου υπάρχει νατοϊκή βάση που στοχεύει την επικράτειά μας, τότε και οι δικοί μας πύραυλοι θα στοχεύσουν αυτές τις νατοϊκές βάσεις. I'm on a mission of mercy. I got to testify. You lost your emotions. You are paralyzed. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να απονείμουμε τα εύσημα, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με τους Αμερικανούς. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, παραλαμβάνω, τη σκητάλη επάξια από το ΣΥΡΙΖΑ, να την υλοποιήσει. Πάντως έχουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά μια έτσι τάση να υποβιβάζουν τον εαυτό τους, με την έννοια ότι γίνονται δέχτες χαρακτηρισμών και οι ίδιοι σπέβδουν να δηλώσουν την υποτέλειά τους. Θυμόμαστε όλοι το ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ ενός πρώην σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη συγκεκριμένα, μετά την κρίση των ημείων και στη λύση εντός αγωγών που η ΥΠΑ επέβαλαν. Έτσι και οι προηγούμενοι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν κανένα πρόβλημα με τον χαρακτηρισμό Μεντεσέδες που τους αποκάλεσε ο Αμερικανός πρέσβης, στο όνομα του ότι η ελληνική κυβέρνηση με την πολιτική της αποτελεί το Μεντεσέ για να περνάει αμερικανική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στα Βαλκάνια. Όλα αυτά τότε βέβαια με αφορμή την επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας για την ονομασία της γειτονικής χώρας και όχι μόνο. Να τι σημαίνει λοιπόν για τα αστικά κόμματα το ότι το κράτος έχει συνέχεια και δεσμευόμαστε να σεβαστούμε τις συμφωνίες που υπέγραψαν οι προηγούμενοι. Κατά τα άλλα βέβαια είμαστε μάρτυρες κάθε τόσο σκληρών εντός αγωγικών διαξυφισμών στη Βουλή. Περιόνου σκιάς όμως. Ωστόσο ο ελληνικός λαός δεν ξεχνάει και τις αγωνιστικές του παραδόσεις και τα αντιπεριαλιστικά του αισθήματα, τα εκδηλώνει όποτε χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη και μια σειρά από ταξικά σωματεία έχουν ήδη καταδικάσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έχουν γίνει ήδη και αρκετές κινητοποιήσεις και μάλιστα όταν θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής θα υπάρχει και συλλαλητήριο. Είχαμε και μία νίκη όμως εχθές το εργατικό κίνημα, με την έννοια ότι ανακλήθηκε η απόλυση ενός συναδέλφου εκλεγμένου μάλιστα συνδικαλιστή στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Τις τελευταίες μέρες στα καθημερινά δελτία ειδήσεων υπάρχουν αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθότι στην Πάτρα και στο νομό Αχαΐας γενικότερα υπήρχαν πολλές κινητοποιήσεις σε αυτό το διάστημα. Στην προσπάθεια να ανακληθεί η απόλυση του συναδέλφου υπήρχε και απεργιακή κινητοποίηση στην επιχείρηση Ανδριόπουλος και Unisol ΑΕ, είναι βιομηχανία διωγγωμένης πολυστερίνης που εδρεύει στο Ρίο Πατρών. Είχαμε λοιπόν χθες την απόφαση της διοίκησης της εταιρείας την εργοδοσία να αναδιπλώνει, να αναδιπλώνεται και να παίρνει πίσω την απόλυση, οπότε ο συνάδελφος επιστρέφει πανηγυρικά στο πόστο του. Σε μια άλλη είδηση από το εσωτερικό μέτωπο, πληθαίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Αναφερθήκαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ κατεβαίνουν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν για την εκποίηση και ουσιαστικά το κλείσιμο της εταιρείας. Ήδη μια σειρά από σωματεία έχουν δηλώσει συμμετοχή. Θα υπάρχουν και προσυγκεντρώσεις. Η συγκέντρωση έχει οριστεί για την Ομόνοια στις 11 το πρωί. Και από εκεί φυσικά θα πορευτούν όλοι προς τη Βουλή. Στο μεταξύ, στην περιφέρεια οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εχθές στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων πραγματοποιήθηκε η Πανθεσσαλική Αγροτική Σύσκεψη με συμμετοχή δεκάδων αγροτικών συλλόγων από όλη τη Θεσσαλία και από τους 4 νομούς. Και στο πλαίσιο της σύσκεψης πάρθηκε η απόφαση να στηθούν σε κομβικά σημεία των νομών και των 4 νομών της Θεσσαλίας μπλόκα στις 27 Γενάρη. Τα μπλόκα αυτά που θα στηθούν στις 27 Γενάρη θα αποτελέσουν και σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό επίπεδο, καθότι από όλη την Ελλάδα θα πάρθουν αντίστοιχες αποφάσεις. Είπαμε και χθες πως το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου θα υπάρξει μια κορύφωση όσον αφορά το που θα καταλήξουν μετά από 10 μέρες αγωνιστικών κινητοποιήσεων που είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη. Το Σάββατο λοιπόν 1 Φεβρουαρίου θα υπάρχει η πανελλαδική συνάντηση όλων των αγροτών με διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της έκθεσης Αγκρότικα που θα γίνει εκείνη την ημέρα και το ραντεβού έχει οριστεί στην εμπορική πύλη επί της Εγνατίας στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στο εξωτερικό, όπου έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Έχουμε και μία ενδιαφέρουσα έρευνα να σχολιάσουμε. Δύο μάλλον ενδιαφέρουσες έρευνες, αλλά θα ξεκινήσουμε με τις απεριακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Είναι γνωστό πως και στη Γαλλία, όπως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεδιπλωθεί μια αντιασφαλιστική επίθεση από όλες τις κυβερνήσεις που σκοπεύει να μειώσει τις συντάξεις, να αυξήσει τα όρια ηλικίας διεξοδότησης και να χτυπήσει περαιτέρω το δημόσιο χαρακτήρα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Στην ουσία μιλάμε για τον ενταφιασμό του δημοσίου χαρακτήρα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος και πάμε σε μια εξατομικευμένη σε ένα εξατομικευμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πλήρως ιδιωτικοποιημένο. Yeah, αν θέλουμε να το παρουσιάσουμε με δύο λέξεις, το γνωστό μοντέλο Πινοσέτ. Αύριο Τετάρτη λοιπόν στη Γαλλία ξεκινά νέο τριήμερο κινητοποιήσεων με μέρες πανεθνικής δράσης. Ενώ την Παρασκευή που θα μας έρθει στις 24 Γενάρη, την τρίτη μέρα δηλαδή των κινητοποιήσεων, θα συζητηθεί εκείνη την ημέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση Μακρόν με τις νέες ανατροπές. Την ίδια μέρα λοιπόν, την Παρασκευή, τα συνδικάτα έχουν προκηρύξει 24 ώρια απεργία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα στο Παρίσι έχει οριστεί και η απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην Πλατεία Δημοκρατίας. Η μέρα της απεργίας την Παρασκευή είναι απόφαση των τριτοβάθμινων συνδικαλιστικών οργανώσεων, όμως εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως πολλά συνδικάτα και εργαζόμενοι μέσα από γενικές συνελεύσεις καλούν σε 24 ώρες απεργίες όλο το τριήμερο, δηλαδή και τις τρεις μέρες να υπάρχει 24 ώρη απεργία. Στην ουσία μιλάμε λοιπόν για τριήμερη απεργία, έτσι όπως πιέζουν από τα κάτω οι εργαζόμενοι σε πολλά συνδικάτα. Μπορούμε μάλιστα να αναφέρουμε χαρακτηριστικά την Ομοσπονδία Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία που έχει προσπαθεί να δώσει αυτή την κατεύθυνση, το Εργατικό Κέντρο Μασαλίας, το Εργατικό Κέντρο Βαλντεμάρν που είναι προάστιο του Παρισιού και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες και η αντίστοιχη Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην Ενέργεια και τα Ορυχεία. Αυτές μεταξύ άλλων είναι οι κύριες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Ταξικά Συνδικάτα που πιέζουν να πάρθει η απόφαση για τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση. Ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα αυτά τα συνδικάτα, αυτές οι εργατικές δυνάμεις, συνδικαλιστικές δυνάμεις έχουν πρωτοστατήσει και στις κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει στη Γαλλία, θυμίζουμε, από τις 5 Δεκεμβρίου. Οι Γάλλοι εργαζόμενοι είναι σχεδόν καθημερινά στους δρόμους. Και βέβαια φαίνεται να μην υποχωρούν, ούτε το κίνημα να ξεφουσκώνει, καθότι στις τελευταίες κινητοποιήσεις μόνο στη Μασσαλία διαδήλωσαν περίπου 220.000 απεργοί. Βέβαια εδώ πρέπει να καυτηριάσουμε και τη στάση κάποιων τριτοβάθμων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μιας και η κυβέρνηση Μακρόν φάνηκε προς στιγμήν να αναδιπλώνεται, πιεσμένη και αυτή από τις κινητοποίησεις, η αλήθεια είναι, προχώρησε σε κάποιες επιδερμικές αλλαγές, τις οποίες έσπευσαν ασμένως αυτές οι ηγεσίες να αποδεχτούν και να καλέσουν τους κοινωνικούς εταίρους, τους λεγόμενους, στο τραπέζι του διαλόγου για άλλη μια φορά. Όλοι καταλαβαίνουμε από την πείρα μας τι αποτελέσματα έχει ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των λεγόμενων εταίρων, όπως αυτοί έτσι τους βαφτίζουν. Πάντως από την πλευρά του, ο πρόεδρος της χώρας, ο Μανουέλ Μακρόν, ενώ οι εργάτες είναι στους δρόμους και κινητοποιούνται με απεργίες, διαδηλώσεις κτλ., αυτός επιλέγει να συναντηθεί με τους πολιτικούς του προϊσταμένους και μιλάμε για το κεφάλαιο της χώρας, όχι ακριβώς το κεφάλαιο της χώρας, με μονοπωλιακούς ομίλους άλλων χωρών, τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής και της Ασίας. Και δεν μιλάμε απλά για κάποιες ξένες επιχειρήσεις, μιλάμε για μονοπωλιακούς κολοσσούς, πάνω από 200 τον αριθμό, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ετήσια πλέον επιχειρηματική σύναξη που έχει την ονομασία «Διαλέξε τη Γαλλία». Οργανώνεται για τρίτη χρονιά από τον Γάλλο Πρόεδρο. Τι σημαίνει «Διαλέξε τη Γαλλία»? Επενδύστε στη χώρα μας. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιήσουμε ένα περιβάλλον φιλοεπενδυτικό. Όπου ακούτε φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, διαβάστε μειωμένους μισθούς και δικαιώματα, τσακισμένα δικαιώματα. Και γενναιόδορη και γαλαντόμα παράλληλα μείωση της φορολογίας στα μονοπωλιακά κέρδη. Ειδικά τώρα και με το Brexit, πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, οι κυρίαρχες βασικά, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία κλπ, θα κοντραχτυπηθούν, και Ιταλία εννοείται, θα κοντραχτυπηθούν για το ποιες θα χώρες αποτέλεσουν έδρα των επιχειρηματικών κολοσσών που είχαν μέχρι πρώτην την έδρα τους στη Μεγάλη Βρετανία και θα αποφασίσουν να φύγουν από εκεί μετά τον Brexit. Αυτά με τη Γαλλία. Ούτως ή άλλως η απεργία κινητοποίηση ξεκινάνε αύριο. Οπότε θα έχουμε καθημερινά αναφορά σε αυτές. Να πάμε λοιπόν τώρα στις δύο πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Θα ασχοληθούμε πρώτα με τον Καναδά και μετά με την άλλη έρευνα, τη δεύτερη έρευνα, που αποτελεί και ενδεικτικό της κατάστασης σε πολλές άλλες χώρες. Λοιπόν, όταν ακούμε Καναδάς, όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πέρα από τις τεράστιες και πάρα πολλές φυσικές ομορφιές αυτής της χώρας, ότι είναι μια χώρα αναπτυγμένη, πλούσια, με υψηλό βιωτικό επίπεδο. Όμως, στοιχεία μιας έρευνας αποκαλύπτουν ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική κατάσταση, καθότι εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή για να βγάλουν την ημέρα. Μιλάμε για μια χώρα των περίπου 38 εκατομμυρίων κατοίκων, 37,6 εκατομμύρια για την ακρίβεια, και η έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι στον Καναδά δυσκολεύονται να βρουν επαρκή τροφή, με κάποιες διαβαθμίσεις όσον αφορά αυτή τη δυσκολία, από το να τους τελειώνουν τα τρόφιμα ή να παραλείπουν γεύματα, ως το να κάνουν εκπτώσεις και στην ποσότητα και στην ποιότητα της τροφής που λαμβάνουν. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στην Καναδική Ιατρική Επιθεώρηση, οι Καναδοί που δεν έχουν αρκετά χρήματα ώστε να λαμβάνουν καθημερινά τακτικά γεύματα πεθαίνουν νωρίτερα, δηλαδή έχουν μικρότερο μέσο όρο ζωής, η θνησιμότητά τους είναι σε πολύ μικρότερες ηλικίες από ό,τι των πλουσίων. Θνησιμότητα φυσικά που συνδέεται άμεσα με το γεγονός αυτό, της πείνας δηλαδή. Να πούμε ότι το δείγμα ήταν πολύ μεγάλο, περισσότερο από 500,000 Καναδοί πολίτες, πάνω από 500,000 πήραν μέρος στην έρευνα, και το συμπέρασμα που εξάγεται σύμφωνα με την, επαναλαμβάνουμε, καναδική ιατρική επιθεώρηση είναι πως η πείνα συνδέεται με αυξημένη θνησιμότητα από διάφορα αίτια, με εξαίρεση φυσικά τον καρκίνο, έτσι. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της συντακτικής ομάδας, ο Φέι Μεν, τόνισε πως όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πείνας έχουν διπλάσεις πιθανότητες να πεθάνουν από μολυσματικές ασθένειες, ακούσιους τραυματισμούς ή να αυτοκτονήσουν, έναντι όσων δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Και μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως εντοπίσαμε, λέει, τριτοκοσμικά αίτια θανάτου σε μια χώρα του πρώτου κόσμου, του λεγόμενου πρώτου κόσμου. Αλλά μην πάμε μακριά, και στην δική μας Ήπειρο, στη Γαλλία, πριν πολύ λίγα χρόνια, ήρθε στη δημοσιότητα η πρακτική των μεγάλων σούπερ μάρκετ, τα λιγμένα το τρόφιμα να μην πετάγονται, αλλά να δίνονται σε ανθρώπους με πολύ χαμηλό εισόδημα ή και άνεργους. Με ό,τι επιπτώσεις και αν έχει αυτό στην σωματική τους υγεία, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ενδεικτικό, αυτά όλα τα στοιχεία είναι ενδεικτικά, ότι το σύστημα που ζούμε, ο καπιταλισμός, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα πλέον στους πολλούς, παρά μόνο φτώχεια, πείνα και εξαθλίωση. Τα πλούτη είναι μόνο για τους λίγους, και κάθε χρόνο οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι και φτωχοί, όλο και περισσότεροι και φτωχότεροι. Και μιλώντας για τον καπιταλισμό, είναι η καλύτερη αφορμή για να περάσουμε στην επόμενη έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν την καθιερωμένη συνάντηση στον Νταβός των επικεφαλής επιχειρήσεων και πολιτικών ηγετών. Θα λέγαμε η αφρόκρεμα του καπιταλιστικού συστήματος συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στον Νταβός. Λοιπόν, τι έρευνα ήταν αυτή? Πρόκειται για μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε προηγμένες καπιταλιστικά χώρες. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή η Γαλλία, αλλά και νεόκοπες καπιταλιστικές οικονομίες γίγαντες, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Αλλά και σε χώρες με τους που σημειώνουν τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, έτσι. Και στην πρωτοκαθεδρία των ρυθμών ανάπτυξης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η Ινδία, αλλά και η Ταϊλάνδη, ένας κατά καιρούς λεγόμενος τίγρης της Νοτιοανατολικής Ασίας. Yeah. Να πούμε ότι την έρευνα την πραγματοποίησε μια αμερικάνικη εταιρεία δημοσκοπήσεων, η Edelman Trust Barometer, αν το προφέρω σωστά, βαρόμετρο δηλαδή, κοινή γνώμη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ρωτήθηκαν 34.000 άνθρωποι από 28 χώρες. 28 χώρες, επαναλαμβάνουμε, με αναπτυγμένες οικονομίες ή με αναπτυγμένους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Το ερώτημα που τέθηκε λοιπόν στον κόσμο αυτό ήταν αν ο καπιταλισμός στην παρούσα μορφή του κάνει περισσότερο κακό από καλό στην ανθρωπότητα, και έχει πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που ανέδειξε. Η πλειονότητα λοιπόν του κόσμου, και συγκεκριμένα το 56%, συμφωνεί πως ο καπιταλισμός όπως υφίσταται σήμερα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στον κόσμο. Να πούμε ότι οι περισσότεροι έχουν και αυταπάτες όσον αφορά τη δυνατότητα ο καπιταλισμός να γίνει πιο ανθρώπινος ή ξέρω εγώ, να μοιραστούν πιο δίκαια, ας πούμε, την πίτα οι εργαζόμενοι με τους επιχειρηματίες. Και το λέμε αυτό για τις αυταπάτες, γιατί θα πούμε συγκεκριμένα κάποια στοιχεία για ονομαστικά κάποιες χώρες, και από εκεί είναι ενδεικτικό δηλαδή το τι συμπέρασματα βγαίνουν. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό καταδίκης του καπιταλισμού βρίσκεται στην Ταϊλάνδη με 75%, που δεν εμπιστεύονται δηλαδή αυτό το σύστημα, το απορρίπτουν, όπως και στην Ινδία με 74%. Η Ινδία που κατέχει το ρεκόρ κάθε χρόνο οικονομικής ανάπτυξης. Τρίτη χώρα που δεν πιστεύει πως ο καπιταλισμός βοηθάει τους πολλούς είναι η Γαλλία. Η δεύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 69% οι Γάλλοι απάντησαν πως ο καπιταλισμός όπως υφίσταται σήμερα κάνει κακό στην ανθρωπότητα. Δηλαδή στην ευρεία πλειοψηφία των κοινωνικών στρωμάτων, των λαϊκών στρωμάτων. Αντίστοιχες πλειοψηφικές καταδίκες, μπορούμε να πούμε, του καπιταλισμού υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ασίας, της Ευρώπης, σε χώρες του κόλπου, τις λεγόμενες πετρελαιομοναρχίες, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχουν όμως και χώρες, και εδώ να θυμηθούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως με τις αυταπάτες που καλλιεργούνται στον κόσμο συστηματικά όλες αυτές τις δεκαετίες. Υπάρχουν λοιπόν και χώρες όπου η πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι ο καπιταλισμός κάνει καλό. Και αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καμία έκπληξη, η Αυστραλία, ο Καναδάς. Θυμηθείτε την προηγούμενη έρευνα που αναλύσαμε για τον Καναδά. Η Νότια Κορέα επίσης, το Χονγκ Κονγκ, αν και δεν αποτελεί ξεχωριστό κρατήδιο, δεν έχει σημασία. Και η Ιαπωνία. Όλο στοιχείως μιλάμε για πολύ αναπτυγμένες χώρες και που είναι και από τις πιο πιστές και παραδοσιακές συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δύο έρευνες. Αυτή ήταν και η σημερινή εκπομπή. το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο» με τον Δημήτρη Σιάτρα και στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια τον Άρη Δαλαμάκα. Εσείς φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι. Στις 6 θα ακολουθήσει το καθιερωμένο εργατικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Νομού Αττικής.